Velkommen til Kjemperådet.
Oi!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Quality base here. The Eagle has landed.
Du sa, Erik, at jeg skulle synge litt på starten her, og vi vet jo det at min sangstemme en ettertraktet vare, og mange setter pris på det.
Ja.
Så skal jeg bare gjøre det nå, eller?
Jeg synes du bare gjør det, ja.
Jeg kan ikke...
Altså, clean til.
Igjen, så dette her med meg og tekster.
Mm.
Jeg kan ikke så mye, jeg kan bare akkurat den der lille gresshoppa som synger den der...
Det jo det, gresshoppa med en usedvanlig dyp stemme.
Ja, ikke sant? When you wish upon a star. Og så kan jeg ikke mer av teksten. Doesn't matter.
That makes no difference who you are.
Så der lurte jeg med meg deg også. Det
altså,
bra.
Ja, men altså, jeg har jo vokst opp, men jeg hadde jo, da jeg var barn, for cirka yngre steinalder, så hadde vi svensk TV, så jeg vokste opp med den svenske versjonen.
Ja.
Ser du stjernan i det blå? Og så lærte jo vi da av svenske venner, ta en sup, så ser du två. Og dermed så sluttet dette programmet å være barnevennlig. men ja, og grunnen selvfølgelig at vi hadde den lille spørrekonkurransen vår, eller sånn der utlysningen på Facebook og Twitter, dette her med at folk skulle sende inn spørsmål.
Det var det veldig mange som gjorde.
Ja, og det selvfølgelig fordi, altså, den veldig viktige grunnen til det selvfølgelig fordi vi da har, dagens gjest, Maria Hammerstrøm. Hei på deg, Maria.
Hei på deg.
Så fint at du kunne komme i studio midt oppi alt sammen som skjer, uten at vi skal gå for mye detaljer i det, men det utrolig.
Alle vet det. Alle vet det. Hva som skjer.
Ja.
Alle vet.
Ja. Og vi lei av det alle sammen. Ja. Men nettopp derfor skal vi da, det var det som liksom var tanken, det var at, ok, vi hadde en uggen følelse at det ville gå mot en ny lockdown-jul, så hvorfor ikke forsøke å liksom våre lyttere, som har vært så utrolig flinke, til å sende spørsmål og komme med kommentarer og rettelser og sånt. Dere så viktige for oss. Det vi jo sagt mange ganger, og da sier vi igjen, nå skulle dere endelig få lov til å gjøre det som dere har holdt på med helt siden denne podcasten startet, som å pushe spørsmålene i retning av astronomi.
Som et fag som Eirik fnyst, nei da.
Ja, jeg elsker astronomi, men jeg hadde liksom tenkt vi skal være fokusert på romfart. Men så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå slipper vi det løs, og da det jo ikke noe mer naturlig enn å ha vår alles Astro Maria, for det du også. For,
ja.
Altså, sist du var hos oss, så snakket du om boka di, ikke sant?
Ja.
Den lille boka om det store universet, var det sånn omtrent i den het?
Den lille boka om universet.
Ja, om universet, ja, så var det, ja. Det lenge siden det nå.
Det to år siden,
ja.
Så var det jo før pandemien.
Jo, men allikevel, altså den fremdeles i salg?
Det den. Jeg selger også hvis man vil ha signert, for eksempel, da.
Så hør på det, folkens. Hvis dere vil ha, det muligens. Jeg mulig når dette går, så det mulig. Det kanskje litt kort igjen til jul. Men da finnes det noe som heter romjulsgave og nyttårsgave og alt mulig.
Ja, ja,
det.
Januar. Alle trenger januargave nå.
Ja,
februargave. Ja, da det trist ut, altså. Ja, ja. Ja.
Ikke sant?
Et eller annet som ikke er påvirket av covid-fuckings-19, så det i hvert fall universet.
Ja, det litt deilig å bare glemme jorda, så bare... Kom ut dit hvor alt er vakkert.
Det noe av det fine. Astronomien har så mange fine ting, og det en av det, liksom den der sånn distansen til alt. Men det har jo skjedd mye siden du var hos oss sist også. Altså, du har jo blant annet, så jo, du redaktør nå, du ikke det?
Jo, eller vi to redaktører som har tatt over blad som heter Astronomi, som sånn populærvitenskapelig blad om verdensrommet.
Hvor får folk tak I det? For at jeg kan si med en gang, jeg abonnerer på det. Det et innmari bra blad, og det blitt enda bedre etter at du overtok.
Tusen takk for det.
Det ikke bare smisk. Litt sånn, det bladet var litt tungt en periode, synes jeg. Hadde kjørt seg litt fast, og blitt lettere, ser bedre ut, og helt klart en oppfrisking, og enda morsommere å lese enn det pleide å være. Så hvor får folk tak I det?
Det får de på Narvesen. Utsalgsstedet. Det vel ikke alle Narvesene som har den, tror jeg. Litt mer de større stedene. Togstasjoner, litt sånn.
Så her det igjen når dette
og
her går.
Og på noen biblioteker, sånn som Deichman Bjørvika, eller universitetsbiblioteker. Og sånn.
Eller man kan abonnere da, hvis man bor utenfor Ring 3.
Ja, det kan man også. Ja. Og så jo saken da, at hvis du da I nærheten av Narvesen som har det, så det sånn, hvis du da trenger en sånn siste lille julegaven til liksom sånn romkapsellytteren I ditt liv, så det altså mulig å svippe innom og kjøpe astronomi. Og det sånn fin liten ekstra gave. Sånn
og så vil jeg gjette på at inni bladet så det mulighet til å finne ut hvordan man også tegner et abonnement, så da kan det være en liten sånn ekstra gave hvis man tenker at det blir litt fattig med ett blad.
Ja,
ja det det bare å abonnere.
Her, jeg vet ting om blader, for jeg husker nemlig det, fysiske blader. Men det bare sånn en liten digresjon her fra sidelinja, jeg som sitter borti her, hei hei. Et fysisk blad, ja. Hvordan liksom tilstanden for fysiske magasiner for tida? Det jo litt artig at det noe du har begynt med nå, liksom.
Ja, altså bladbransjen generelt har jeg kjent går nedover, fordi faren min pleide å jobbe I Vimen, og det...
Og gjorde han det?
Ja, ja.
Å, herregud, det var flashback. Jeg husker, det leste man jo.
Ukas hagle. Ja,
ja, man leste det for hagleartikler. Ja, ja.
Eller andre veien skrik. Ja, ja. Neida, så jeg har skjønt at det går veldig nedover. Nå jo astronomibladet en litt sånn annen nisje, da. Så...
Det nisje, ja, ikke sant? Det det som funker.
Det har jo gått min endeblær også, men akkurat nå så går det litt oppover igjen, så vi satser på at universet I fremmarsj.
Vel fortjent.
Ja, I utvidelse, mener du?
Ja, det det jo også. Ja. Nei, men vi har jo gjort et endring I bladet, at vi prøver å få en litt mer norsk innhold, kan du si, da. Fordi hva som skjer rundt I verden, og hva andre forskere internasjonalt driver med, det jo lett å finne på nett også. Så vi prøver å få norske forskere også til å bidra med å skrive selv. Hva det de forsker på? Hva de opptatt av? Hva skjer?
Det jo ideelt sett det vi prøver å gjøre her også. Det liker det veldig. Det jo det. Nei, men det er jo...
For det skjer mye spennende astronomi I Norge også.
Det nettopp det de gjør. Og som vi jo kommer til å oppdage I 2022, det skjer jo også utrolig mye kult I selve romforskningsfeltet. Ja. For jeg antar at det et overlapp der også hos dere, ikke sant? Altså når det begynner å sprette opp ting da fra Andøya, satellitter, så kommer det helt sikkert noe stoff om hva de satellittene skal se på.
Det gjør det nok. Det jo helt tydelig overlapp mellom romfart og astronomi.
Det ene understøtter jo på et vis det andre. Ikke på et vis, det faktisk jeg tar bort på et vis. Det var sånn det ene understøtter det andre.
Ja, vi trenger jo romfartøy for å finne ut mer om hva som skjer ute.
Hører du, Erik?
Ja, det sant. Og så må vi da nevne elefanten I rommet. Du har jo også vært prominent I en stor podcast som den der, de folka med 6 milliarder I budsjett har produsert. Ingen nevnt. Jo da. Hva den heter for noen podcasten?
Burde vært Pensum.
Burde vært Pensum.
Fra NRK.
Ikke sant? Og det du fast der, eller har du vært sånn...
Nei, så det de gjorde var at de sendte meg en e-post, og spurte om jeg hadde lyst til å skrive 2 episoder, som passte under fanen burde vært Pensum. Ja. Det var opp til meg å velge hva jeg synes burde vært Pensum. Og så gjorde de det samme med folk fra andre fagområder også da.
Okay. Hva synes du burde vært pensum? Altså, hva
de ble litt overrasket over når de fikk en lang artikkel om personlig økonomi fra Astro Maria.
Nei, de en annen økonom heldigvis som tar seg av de spørsmålene. Men den første episoden som ute nå handler om hva vi skal gjøre når jorda går under. Altså, etterslett, hvor skal vi reise? Hvilke alternativer har vi?
Okay, folket.
Men også, nå synes jeg det viktig at det handler om det med å liksom, ha en backup av det på jorda. Det handler ikke bare om hva som vi skal gjøre når alt har gått I helvete, men hva vi må gjøre før det går til helvete. Så vi litt
for å kanskje unngå at det går til helvete, eller?
Det går til helvete. Men det går til helvete.
Altså, det bare spørsmål om når. Altså, heller siden enn før, da, hvis man skal si det sånn.
Dette for øvrig den muntre, sånn, la oss muntre oss opp under covid.
Altså, nå satser vi på en måte alt på jorda. Det her alle menneskene det her alle tingene våre, all historikken vår, all kunsten vår, alt det her skjer med jorda, så alt borte da. Det synes jeg trist.
Så folkens, der har det altså.
Bortsett fra den ene lille gullplata som langt av gårde. Ja. Og noen gamle TV-ekkor med Hitler som står og taler til noen masser. Og så. Det alt det gode liksom.
Det jo noe med at det mulig, det eneste minnet igjen av vår sivilisasjon noe en gjeng med harsjrekende amerikanske akademikere på 70-tallet I slengbukser og med langt hår. kokte sammen og sendte med Voyager. Så.
Det har skjedd ting siden, kan vi også kanskje få ut det.
Ja, vi, yeah. kanskje vi bør gjøre det.
Ja.
Men Maria, vi får komme oss til spørsmålene. Ja, og ja, Nils Johan, som ja. Vanlig, det din oppgave å
Jeg leser
presentere.
Spørsmål, det der jeg føler jeg kan bidra inn i dette.
Ja, men du med på alt andre også.
Ja da, ja. Men det jo mest nytte da. La oss si det sånn,
ja.
At jeg kan lese for det, igjen da så har dette her med rommet og antall studiepoeng og så videre men, ok veldig kort og konsist start her nå så dette jeg regner med på et veldig kort og enkelt og greit svar på
som det så gjerne I universet
ja, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Enkelt greit
Jonas spør har universet en best før dato?
Ja vet ikke akkurat hva han legger I det men jeg regner med at han tenker hvor lenge det all right å være I universet
best før,
før det begynner liksom. Surenhet liksom. Ja. Utgangspunktet ville det være veldig lokalt altså hvordan det her I solsystemet for eksempel da. Akkurat nå det veldig fint her men når sola begynner å slutte så vil det ikke være noe fint å være her lenger
nei for da det sånn at da vil hele melkeveien på en måte være dritt
nei ikke nødvendigvis nei. Nå snakker vi bare om solsystemet
ja.
Så Når sola dør, så vil jo ikke kunne bo her lenger, men universet som helhet klarer seg jo gjennom den krisen.
Ja, ja, så for universet som helhet så vår lille avkrok bare en blups, og så det kan det være fint et annet sted.
Ja, men igjen, så solsystemet jo på den kort best før dato, kan man jo si da.
Men, ja.
Fortsatt milliarder av år da. Men,
men universet var jo spørsmålet her.
Ja, så hvis vi ser på universet som helhet, så skjer det jo ting der etter hvert også. For vi vet jo at universet utvider seg, blir stadig større, utvider seg fortere og fortere, og da jeg spørsmålet om hva skjer med det? Og da har man litt forskjellige scenarier ut fra hvordan den utviklingen går. Da. Kanskje sakker universet ned og begynner å trekke seg inn igjen, I en sånn kollapsren som en sånn motsatt Big Bang. Det jo ikke så mange som tror på det, tror jeg. Nettopp fordi universet utvider seg fortere og fortere.
Ja.
Hvis det begynner å utvide seg veldig, veldig mye fortere og fortere, så kan det bare bli revet helt I stykker og fra
the
hverandre.
Big rip.
Ja, the big rip. Men det som kanskje mest sannsynlig det man kaller for en kosmisk varmedød, hvor ting fortsetter å bevege seg som sakte men sikkert fra hverandre og galakser forsvinner fra hverandre og en stund vil de fortsatt være med galaksegruppen vår men etter hvert blir de også revet fra hverandre eller flyttet lenger vekk fra hverandre så ser vi ikke noen galakser lenger så har vi vår galakse da og så etter hvert vil jo stjerner slukke og det vil ikke være nok gass som klumpet sammen til å lage nye stjerner så begynner det å bli mørkt så etter hvert sitter vi bare igjen med sorte hull da, som etter hvert da kan også begynne som fordamp gjennom det vi kaller Hawking stråling. Og så kommer man til et punkt hvor du bare, alt har blitt sånn jevn, kald temperatur, og det skjer ingenting mer, alt bare mørkt og kjedelig, finnes ikke liv, finnes ikke stjerner, ingenting, og så fortsetter det sånn for alltid.
God jul!
Ja! Ja, det var det jeg også skulle til å si at ja, folkens, da har vi fått omikron, og alle må være hjemme og gå med munnbind igjen, og vi prøver å livle litt opp her med fremtidsutsikter som ganske kjipe. Men,
ja, det helt mørke.
Ja, det helt mørke. Men her er det jo det scenario som du så livlig tegner opp her nå, som vi selvfølgelig alle gleder oss veldig til.
Som vi ikke får oppleve.
Nettopp, for at det er et tidsperspektiv på dette her ja. Som ganske voldsomt.
Det så mange år at vi har jo ikke noe ord for å si hvor mange år det på en måte. Det vel sånn trillioner, milliarder år fremover I tid.
Det
jo nesten inn I uendeligheten på en måte.
Ja.
Og så får jeg jo litt vondt I huet av, og det gjør jeg alltid, og det kanskje begynner å bli litt sånn slitt utsang fra meg, men når du sier, og en ting som jeg heldigvis ikke går og tenker over hver dag, det der at universet utvider seg stadig.
Mm.
Universet uendelig, men det utvider seg stadig, og det går fortere og fortere. Det stopper så innmari for meg på akkurat det der.
Ja.
Men du kan si at hvis du tenker på ting som skal... Som oss da, og vi trenger på en måte energi for å leve, og vi trenger antagelig lys, så liksom sånn, så lenge det finnes en type stjerne vi kan hekte oss på, så er det potensielt mulig å tenke seg at en sånn romfarende sivilisasjon, ikke sant, en eller annen gang, kan komme seg til disse stjerner, og der det jo røde dverger som lever lengst, så da blir det, så jeg har sett noen som har sagt sånn, ja, 10.000 milliarder år, 100.000 milliarder år, vil det fremdeles være en og annen veldig, veldig seilivet, liten, glødende, rød klump som man kan henge rundt og suge litt varme fra, men det klart det jo ikke det universet vi lever I. Altså, nå lever vi I den beste perioden for universet, ikke sant? Nå det fullt av stjerner og fullt av aktivitet og
Ja, så er det veldig gunstig altså det at vi fortsatt ser alle disse andre galaksene, for ellers ville vi jo ikke lært noe som helst.
Ikke sant? Den kosmiske horisonten, ikke det den heter? Det der med at universet utvider seg raskere og raskere, så på et eller annet tidspunkt så vil de tingene som er litt lenger unna forsvinne ut av syne for oss, rett og slett.
Ja, så blir, da ser vi bare stjerne I galaksen vår, da.
Ja, for da vil det bare, ja, ikke sant? Og så vil det bare være et mylder, det vil ikke være noe ansamling, det vil ikke være noe, liksom, noe altså, I mangel på et bedre system.
Ja, det blir lenge frem I tid, men her snakker vi om at galaksen vår på en måte vil oppleve som være den eneste I universet.
Ja, ja sånn. Ja, det
og,
da, ja.
Og alt andre vil være der ute, men det rett og slett for langt ute. Det, ja. Det blir ikke mulig for oss å se det lenger. Ja.
Og, hvis så, du, og hvis du ikke allerede føler deg alene, så bare vent til da.
Så igjen, ja. Det, poenget vel egentlig, nyt den stunden vi inne I nå, for at dette liksom, dette optimalt. Dette som en sånn god, varm sommerdag.
Carpe diem, folkens! Carpe diem!
Yes! Mm.
Ok, neste spørsmål. Og her har Eirik altså gjort en kjempejobb. Hva kommer litt sånn kuratering og redaktøring her? For at det mange som spør om sånn omtrent samme ting, ja. Formulerer seg litt annerledes. Charlotte Kulterud stiller følgende spørsmål. Synes det spennende med en stjernes død?
Ja, apropos det vi nettopp snakket om.
Ja, det bare død I universet.
Eller? Ja, men vet du hva som fint? Det bare viser at lytterne våre på bølgelengde. Mm. Det helt greit. Ja.
Det sannsynlig at vi vil observere en supernova I vår levetid? Det nå skal jeg ta de spørsmålene I samme gruppe her. Og så det Espen Eriksen som spør. Det sies at I løpet av 5 år vil det oppstå en supernova som vil se ut som en rosa stjerne for oss på jorden. Det ville vært veldig interessant å høre litt mer om dette.
Ja, så der måtte jo jeg da gå en liten runde med Espen for å si liksom hvilken stjerne var det du tenkte på, for det ganske mange stjerner. Og det hadde vi kom fram til at det handler om en stjerne med katalognavn, eller rettere sagt 2 stjerner, som heter KIC983227. Og hvis dere nå tror jeg oppga bankkontonummeret mitt, så gjorde jeg ikke det. Det ligger ca. 2000 lysår unna I stjernebildet Svanen. Og her kommer en greie til deg, Maria, og det rett og slett... På engelsk kalles dette for contact binary. Og jeg spør deg, Maria, for at du har en jobb til, du. Ja. Har du ikke det? For du sitter, hva det språkrådets?
Ja, jeg har et prosjekt sammen med språkrådet som heter fagterminologi I astronomi. Jeg sitter da sammen med 3 astronomiprofessorer og diskuterer norske faguttrykk for disse engelske astronomiske ordene da, som...
Og det jeg må bare si, det så bra, for at jeg har jo jobbet med dette nå I 30 år, jeg har blant annet skrevet mye bøker og vært oversetter. Dette har vært et kjempeproblem, for det har ikke eksistert noen standard, det masse uttrykk som ikke har eksistert noen standard for, og så da har det vært sånn at liksom hver forfatter og hvert forlag egentlig har laget sine, så at språkrådene på ballen og at dere jobber med dem jo helt supert, men da greia, har dere kommet til contact binary? For jeg tenkte, kontaktbinær, eller, altså det en dobbeltstjerne som så nær, det to stjerner som går rundt hverandre, men de altså så tett på hverandre at de bokstavlig talt I kontakt, ikke sant?
Ja.
Altså de berører hverandre.
Fysisk?
Fysisk, ja.
Oh, ja okay.
Så de deler atmosfære, og de utveksler, men vi har enda ikke fått noen norsk ord.
Nei, altså vi har jo sett på noen forskjellige typer dobbeltstjerner, altså visuell dobbeltstjerne og... Ja, jeg husker ikke den andre
så her
parten,
men... her på direkten her, så
jeg håper
tips.
Det noen som skriver referat da, fra disse
neste, så,
diskusjonene
så her Eiriks forslag
ja, du sitter med regnark, og så har vi liksom liste med disse her ordene skal vi gå gjennom I dag
ja.
Det går jo tregt da, for vi skal jo også se på definisjonen av ordene, ikke bare oversettelsen men
ikke sant?
Hvordan kan vi oppsummere det her I en setning
ja, dette kjempebra
men kan vi ta tilbake til spørsmålene her da,
ja,
om den supernova
så ja, poenget jeg sjekket dette her og det helt riktig, dette en sånn kontaktbinær det høres egentlig mer ut som en sånn kjønnsdefinisjon
ja, vi sier ikke binær tror jeg egentlig på norsk
nei,
altså dobbeltstjerne men ja.
Så og de går tett på hverandre de utveksler masse og det handler og til syvende og sist så vil de smelte sammen Og så kan man jo observere faktisk hvor raskt de beveger seg rundt hverandre ved å se på spektrallinjen, og så kan man se, så en stund så det ut til at de var I ferd med å nærme seg hverandre, og var I ferd med å smelte sammen. Og når han da var ganske konkret på dette her I løpet av 5 år, så var det, faktisk var det, det for noen år siden at man trodde det, for at det årstallet som opprinnelig ble oppgitt var 2022, som andre ord, allerede I løpet av noen måneder, så ville vi da kanskje kunne se, ikke en supernova, men en litt svakere variant som heter en nova, og det en kraftig opplysning av en eksplosjon som da ville oppstå når disse to stjernene smeltet sammen. Det en egen type nova som kalles for Luminous Red Nova, eller LRN. Jeg skal ikke få dere til å lage et norsk ord for det, for det så sjelden. Den har et rødelig skjær, som navnet antyder. Så Espen har helt rett. Det vil I så fall se ut som en rosa stjerne. Men dessverre, Espen, nummer 1, det blir ikke en supernova, for det mye kraftigere, 1000 ganger kraftigere. Og nummer 2, sånn som det ser ut nå, så ser det ut som disse to stjernene ikke lenger beveger seg mot hverandre. De kommer nok til å gjøre det, og smelte sammen, og da får man en nova, men det ser ikke ut til at det skjer med det første. Men så jo saken, det ligger 2000 lysår unna, så antagelig har det skjedd allerede. For de veldig nær hverandre. Men det lyset nå på vei mot oss. Men når det treffer oss, det vet vi jo ikke. Så det har antagelig skjedd i vår tid, men så det da med at lyset trenger litt tid. Så. Mm. Men så var
men da
det...
Var det da vi på den der med tre som faller i skogen og hvis ikke ingen sant. Er der og hører ikke sant. Og så videre. Men, ja. Men supernova i vår levetid da?
Ja, for en supernova er da, det finnes igjen flere typer supernovaer, men en vanlig type er når en gammel stjerne eksploderer, og store deler av stjernen blir blåst utover og blir til en sånn stor sky, en stjernetåke, og de midterste delene av stjernen kan presse sammen til en nøytronstjerne eller et svart hull. Fantastisk eksplosjon, og det Charlotte vel egentlig snakker om, for hun sier, får vi se det i vår levetid, det hun mener er i vår galakse, for at astronomer ser det jo hele tiden i andre galakser. Og det er, altså, supernovaer er så kraftige at de kan lyse like sterkt som en hel galakse. Så man observerer hele tiden supernovaer lenger ut i universet. Men i vår galakse, der begynner det å bli en del år siden. For den siste, det var i 1604. Og før det så var det en i 1572. Og i de siste 1000 årene så har vi hatt cirka 5 supernovaer som vi vet om i Melkeveien. Og noen av dem var veldig synlige, og de er altså så synlige som fullmånen. Det er noe helt annet enn denne lille KIC-saken som jeg snakket om nå nettopp. Den vil lyse like sterkt som Polaris, altså polstjernen. Og det vil lyse, men det er ikke veldig sterkt. Men dette er som fullmånen på himmelen, det er synlig på dagen. Mm. Så sjansen for at det skal skje er da cirka, sånn statistisk sett, cirka en hvert 200 år i snitt, basert på de siste 1000 årene. Så det kan skje når som helst, Charlotte.
Og du sa at den siste var i 1604,
så vi egentlig overdue.
Så det veldig
ja,
overdue, da.
Og så er jo da spørsmålet, ser vi noen... Altså for det man lurer på er, finnes det noen kandidater for supernovaer? Og det gjør det jo. Vi har noen sånne røde kjempestjerner ute som er veldig gamle. Altså det er som når du ser et veldig gammelt menneske, og du tenker...
Skal det ikke gå snart?
Sånn, med rullator, og kommer seg vidt over før lyset blir rødt. Det er særlig det er en stjerne som er kjent, som er der, som er virkelig er i rullator, og det er Betelgeuse i Orion, som er en fantastisk stor rød superkjempe. Man vet at den kommer til å smelle, man vet det blir spektakulært, men igjen, vi aner ikke nøyaktig når det skjer. Vi er fremdeles ikke helt der at vi kan forutse på liksom sånn dagen.
Nei, vi har ikke noe early warning system.
Det er ikke, nei, ikke sant? Det jobbes jo med det, for at man ser jo etter sånn precursor-tegn til hva det er som skjer i stjernen før de kollapser.
Ja, det var jo noen som trodde at det kanskje skulle skje med Betelgeuse nå, fordi den endret plutselig til lysstyrken.
Det stemmer, det, nemlig, og det fikk vi jo spørsmål om, det stemmer det. Det var det dessverre.
Nå var det bare noe støv eller et eller annet.
Ja, så Betelgeuse er i den fasen, men igjen, Betelgeuse ligger også veldig langt unna oss, jeg tror det er 1000 lysår, så det kan hende at det har skjedd allerede.
Skyt inn en lite tilleggsspørsmål her, for Charlotte som lurer på om vi da får se en supernova i vår levetid, som vi sier, ja, kanskje, jeg svarer på det.
Ja.
Men mitt oppfølgingsspørsmål er, vil vi det? Altså, jeg ser på meg at ja, men altså, jeg tenker at da kommer det ting. Altså, da kommer det strål, jeg ser på meg litt sånn solstorm-effekter av det, at er vi egentlig så gira på det?
Jeg synes jeg leser en gang om at man hadde sett på de stjerner i nærheten som kan eksplodere som supernovaer, og at alle de er på en måte langt nok unna til at det er trygt.
Ja, ok, det er ikke noe farlig.
Så det er bare show.
Jeg har hørt akkurat det samme. Og i et case in point, en av de nærmeste er Betelgeuse, som helt klart kommer til å bli en sånn en. Men nå har jeg ikke tall i hodet med. Jeg tror det er nærmere 1000 lysår, så det er langt nok unna. Men det er helt sant at du har ikke lyst til å være en sånn 4-5 lysår unna en supernova, for da kan du, hvis strålingen treffer deg på feil vis, eller hvis det blir en sånn beam da, som kanskje kan skje, og ikke minst hvis det blir en nøytronstjerne etterpå som sender ut noen stråling, du har ikke lyst til å være, du vil ikke være der som den peker mot, da, for å si sånn. Det kan være bra for, det kan være dårlig for den øvre atmosfæren og for mutasjoner på. Men det er neste til...
Ja, Maria, nå skal vi til Maria Show. Eivind Scheie Dammerud spør, og på vegne av en venn faktisk, spør han. Det er ikke noe skam i å stille dumme spørsmål her, Eivind. Så du kan være helt åpen på at dette er ditt spørsmål.
Her er du blant venner,
Anton. Hvis det er det. Hva er et transneptunsk objekt? Og så har da Eirik igjen gjort en redaktørjobb her, som da skjønner jeg at dette henger sammen. En person som kaller seg noe så åpenbart som idiot BMW-driver.
Det er fra Twitter, bare for å si det sånn.
BMW-driver.
Velkommen Twitter for øvrig.
Godt det er noen med selvinnsikt der med BMW. Er Planet 9 fortsatt et mysterium? I så fall finnes det noen teorier om hva det kan være. Nå kjenner jeg at disse spørsmålene pirrer meg. Nå gleder jeg meg til å høre svaret.
Ja, nå er vi litt mer jordnært da, litt mer sånn nablagård.
Ja.
Hvis vi starter med transneptunsk objekt, så det sånn at vi astronomer liker å kategorisere ting for å gruppere det sammen, for å få orden i systemet, for det så mye rart der ute av klumper og steiner. Og som det egentlig ligger i navnet, så et transneptunsk objekt et objekt som ligger utenfor Neptun.
Ok,
så altså har banen sin utenfor Neptun. Ja. Så for eksempel Pluto, selv om den faktisk krysser banen til Neptun, kalles også et transneptunsk objekt. Så det egentlig bare en måte å snakke om alle de som ligger der ute.
Ja, ok.
Så det ganske enkelt greit.
Det var enkelt svar.
Ja. Og der vil jo også planet 9 være.
Ja, ok. Mm-hmm. For det mitt eneste forhold til planet 9, det er jo nesten også plan 9 from outer space, og den der Ed Wood-filmen.
Men lurer litt, Maria, jeg vet ikke om du får det, men jeg tror vi også har fått litt spørsmål om planet 9. Har det gått? Altså, for at jeg har alltid tenkt, men den 9. planeten er jo Pluto, men den er jo da ikke lenger definert som planet, og så er det da tidligere så pleide jeg å snakke om planet X, at det en stor planet der ute, men det er...
Men kanskje det var når Pluto fortsatt var planet, for X blir jo 10.
For den som man... Yes, no.
Jeg vet ikke, det bare en teori jeg kom på nå.
For jeg blir litt sånn forvirret av det, derfor jeg sier at altså, planet 9, jeg har fått litt... Det er ikke første gang jeg har fått spørsmål om akkurat det. Men hvordan var det? Er gåten løst?
Nei, det den ikke. Vi har ikke funnet den enda. Men det har skjedd litt fremgang, på en måte. Fordi det jo folk som sitter og regner på det her, og grunnen til at man tror at det noe der, jo fordi det noe med hvordan disse objektene er ute og beveger på seg, som virker som at de blir forstyrret av et eller annet stort noe. Så man har jo gjort observasjoner der ute, og regnet på det her. Og siste tallet nå, som jeg tror kom tidligere i år, at nå tror de at det en planet som har 6 ganger jordas masse. Så det en stor planet.
Wow!
Men den langt ute, den 10 ganger lenger ute enn Neptun, så den kjempelangt der ute.
Altså. Virkelig transneptunsk.
Ja, sånn 300 lysårs, ja. Astronomiske enheter ut der. Så det kjempelangt ute. Så det på en måte estimatet de har, og nå har de på en måte klart å spikre seg veldig inn på hvor de tror den skal være. Men så det så vanskelig å oppdage den, for der ute det så mye skrot, og fordi den også beveger seg så sakte, fordi den går så langt ute der, så det veldig vanskelig å oppdage den. Så man har ikke funnet den enda, men man tror man vet hvor man skal se, og så det å fortsette å se.
Ja, for at da, for å da kunne klare å finne denne, så det da å ta dette stedet som man tror man skal se, og bare sitte og stirre der.
Det blir jo på en måte det da.
Ja, ja. Så da skjønner jeg at det tar tid, men...
Og så må du ha bra nok teleskoper der, for det jo så langt der ute, og det nesten umulig.
Spennende! Jeg tror... Det alien tech med sånn cloaking device technology. Dette jo, her det mulig å bygge seg egne teorier fundert på absolutt ingenting vill fantasi.
Men det var jo en ting vi oppdaget her forleden år med denne her
Oumuamua
er et godt eksempel. Pluss selvfølgelig også New Horizons, altså Pluto-ferden, som siden fløy til Arokot, den vil heter, Ultima Thule, som at man oppdaget at det liksom mye mer som skjer der ute enn man trodde. Altså, det viser seg at det var mye mer aktivitet der, og det var mange flere ting på liksom selve legemene som tyder på at her altså at det har, ja, dette området har vært, for man liksom tenkte som et sånt veldig stille, nedfrosset område, og nok en gang så vi blitt overrasket og sett, oi, shit, det skjer ganske mye der ute også. Så det kan jeg si at det ingen tvil om at det gjemmer seg mye rart der ute utenfor Pluto. Og det kan godt hende som sier at det en stor planet, det bare, som dere hørte Maria, det enda ikke helt bekreftet.
Nei, man har ikke stirret lenge nok.
Og så ikke glem da, altså, det er et veldig stort område som skal gjennomsøkes, og det veldig, 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 veldig lysvakt. Og selv om jorda full av teleskoper, så de har masse andre ting de skal se på, så det liksom ikke sånn at det står et sånn dedikert kjempeteleskop som ikke gjør noe annet enn å lete etter denne. Det er vel ofte sånn at det kortere prosjekter og sånn søkekampanjer.
Altså kan det være at det teleskop som faktisk har tatt bildet av den, men at de som tok det bildet ikke lett etter det. De tok bildet for å se etter noe annet.
Og da det igjen, ikke sant? Og da ser den jo bare ut som en svak lysprikk, så da liksom vite at den svake lysprikken planet 9, da må du gjerne ha litt sånn verifiserende data litt sånn, så.
Ja, for det har de oppdaget før med dvergplanetene, at etter at de oppdaget de forskjellige dvergplanetene, at oi, de hadde jo egentlig bildet for lenge siden.
Ja.
Men ingen så vet det.
Nei, nettopp. Det det man må vite hva man skal leite etter. Ja, og det har kommet tilbake til dette her som vi snakket om tidligere med dette prosjektet med å analysere bilder tatt av månen. Ikke sant? Og dette her å bare få i gang et prosjekt som bare skanner gjennom alle bilder man har tatt med visse parametre for å lete, har vi allerede tatt bilder av det, bare vi visste ikke om det.
Historiske foto kan bli ekstremt viktig der, og det jo allerede i astrofysikken, og bare se at vi har vært litt dårlig vertskap her, for vi har jo da gjort det som som vi gjorde i vår aller første sending, og som selvfølgelig gjør nå, vi har selvfølgelig mars i pan.
Ja.
Jeg var selvfølgelig på jakt etter berlinerkranser, som vi spiser for å minnes alle disse rakettpionerene i Berlin tidlig på 30-tallet, før de ble nazister, blant annet Werner von Braun, den gangen de bare var unge entusiaster, ja. Med en drøm og masse raketter de skjøt opp i bebygd område.
Ikke. Med en drøm og sitt eneste konfirmasjonsslips full av smuler etter berlinerkranser der de satt og niåt mens de designet framtidens framkomstmiddel.
Så det bare for å forsyne seg, Maria, og så har vi da, fordi, for å være litt sunne, fordi at Nils Johan og jeg menn av en viss alder, så har jeg også da, men også for å markere Parker Solar Probe. Yeah. Altså, du, jeg så på din Twitter her forleden dag, Maria aktiv på Twitter, så følg henne gjerne der. Og du Den har gjort staselige ting. Vi har jo vært litt innom den før, men det den der som har satt verdensrekord i fart. Og hva har det nettopp gjort da?
Nei, så den kommer jo nærmere og nærmere sola. Den går jo som bane rundt og rundt, hvor den hele tiden kommer litt nærmere. Mm. Og nå har den for første gang flytt gjennom atmosfæren til sola.
Touch the sun,
ja,
sier NASA.
Touch the sun, som NASA sier, når den 9 millioner kilometer unna.
Men det jo kult da.
Altså, ja, det første gang vi i, ja. Koronaen, som den heter, atmosfæren til sola.
Oh, der kom den inn.
Ja.
Ja. Oh, ja, det stemmer. Oh, ouch. Det var ikke meningen, folkens. Det var ikke meningen å komme tilbake. Og vi markerer da dette med disse her vakre, jeg fant faktisk noen usedvanlig fine klemmer.
Tenk å si korona med sånn smil rundt munnen da, hæ? Nei, er det mulig?
Det blir så feil.
Ja, men nei da, det var riktig denne sammenhengen.
Men Parker Solar Probe, vi må komme tilbake til den, for den kul! Mm. Og den
skal
er jo,
enda nærmere.
Den skal enda nærmere, og den er jo helt awesome som tåler dette, for det jo ekstreme temperaturer, kjempehøy fart.
Men den jo på selvmordsoppdrag, den da.
Ja, det kommer jo ikke til å ende bra med den, Nei. Men det har vi jo allerede konstatert at ingenting ender bra.
Nei, det er sant. Det er sant.
Men så skal den jo også se på sola veldig kort om gangen for å beskytte utstyret, så nå må jo hele tiden passe på temperaturen.
Og så blir jeg blenda.
Ja.
Sveisemaske, folkens. Sveisemaske. Ja. Og husk, selv om det kommer litt sånne dystre drypp, så er det god julestemning. For vi er jo der nå. Det er jo jul, folkens.
Ja. Vi er det.
Ja. Kanskje jeg skal legge på litt sånn lystig julemusikk i bakgrunnen akkurat nå. For å,
det kan du gjøre. Ta en sånn litt sånn ambient julemusikk.
Ja. Jeg merker meg det. Julemusikk starter nå.
Ja,
ja, der kommer det. Ok, kjapt spørsmål fra Magnar Edland. Er det noe nytt om fosfine som ble funnet på Venus, prompegassen?
Ja, det var innmari bra at Magnar spør om det, for dette er jo noe vi har snakket om. Vi hadde jo en egen episode om det, episode 35.
Det er lenge siden det.
Det begynner å bli lenge siden, ja. September 2020. Men altså, det er lenge siden, men samtidig så var det noe kjent det året også. Men uansett, ja, folk har jo så, dette er jo vitenskap, det kom et forskningsresultat, hva skjer da? Man publiserer det, så går andre forskere og ser på det og sier, dette må vi teste. Det har de gjort, og da er det forskere, blant annet en gruppe ved University of Washington og NASA og JPL, dette er, da vet vi det er flinke folk, det de har gjort er at de har tatt de samme radioteleskopdataene som disse brittiske forskerne hadde brukt til å finne fosfin, analyserte igjen og brukte en litt annen modell av Venus atmosfære for å liksom forstå dataene, og konstaterer at det svoveldioksid og ikke fosfin, og svoveldioksid er veldig vanlig i Venus-atmosfæren, den også ganske vanlig i jordas atmosfære, det jo blant annet en del sånn østeuropeiske kullkraftverk slipper ut en del av det, men det altså ganske vanlig, og dessverre ikke tegn på liv i det hele tatt, så de altså rett og slett uenige i konklusjonen til de brittiske forskerne. Men det, Maria, det jo vitenskapen, ikke sant? Det jo sånn den skal fungere.
Og nå det spennende, for den skal jo romfartet til Venus om år, og som kanskje faktisk kan gjøre målinger i atmosfæren og si det en gang for alle.
Ikke sant.
Hva som er der.
Der kom det, for det var vår spesialepisode om disse romfartøyene, som også ligger på Spotify. Og da får dere høre Nils Johan synger dette enda tydeligere og klarere. Og det er helt sant, for det er The Final Countdown. Det var jo en av de fine tingene som fosfin-greia førte til, var at altså NASA hadde jo en sånn der utvelgelsesrunde, de skulle velge mellom litt ulike prosjekter, og da var det to Venus-prosjekter som vant, så nå vet vi at vi skal tilbake til Venus med NASA, men før det, og det jo litt morsomt, før det allerede om, altså faktisk allerede om 2 år, 2023, så skal Rocket Labs, vet du, sånn, det heter Rocket Lab, New Zealand's SpaceX, Peter Beck,
seilbåtfirma,
Elon Musk. Han har jo gått ut med veldig høy kølleføring og sagt, ok, vi skal være før NASA, for NASA først på slutten av 10-året. Vi skal sende av gårde en romsonde på 25 kilo til Venus, og har jo gått ut med sånn, så er det sånn call for proposals, eller hva det heter, til forskere som sier, har dere forslag til instrumenter som kan se på Venus-atmosfæren som passer inn i 25 kilo? Og her er saken. De har nå, må jeg si det kjapt da. Det finnes nå, de har allerede et instrument på trappene, og det skal være en laser som da de skal fly gjennom den øvre atmosfæren på Venus, det det de sier de skal gjøre, faktisk få tatt noen prøver, det blir spennende å se om de får det til, og så skal de zappe atmosfæren med en laser, og der det, kan de både analysere hva som i gassen, så de kan se på gassen direkte, og så kan de også se på formen på de dråpene som utgjør skyene på Venus, og visst nok skal da svoveldioksid være kule rundt, mens fosfin vil se annerledes ut, så de håper jo at vi allerede i 2023 vil ha nye data, som da vil kunne bidra til denne diskusjonen. Og det der jeg bare sier, ikke vitenskap awesome? Yeah. Det ikke kult?
Jeg bare synes det høres ut som en kjempegod idé å zappe en atmosfære som Venus sin med en laser.
Ja, du sender,
for det jo ingenting der som kan ta fyr.
Vi sender en laser til Venus, det blir jo ikke mer gøy enn det, spør du meg.
Alt med laser jo egentlig bra.
Alt med laser bra. Space lasers, og da vi tilbake igjen. Det altså Peter Beck skal inn i Bond-skurkrollen. So, Mr. Bond, ikke sant?
I have a laser.
I have a laser on Venus.
What if I point it the other way?
1202. Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg å spise burger. Jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg som veldig selv.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Gunnhild Bakken spør, hva det Maria og dere romkapselgutta mest spent på, håper at James Webb, og der kom den,
der kom det ordet.
Klarer å finne ut, gi oss svar på, nå som vi på bitte lille webaften.
Vi må bare si det, altså vi har aldri fått så mye, det har aldri vært så mye interesse, rundt noe som web, ikke sant? Det jo det. Altså, vi ser det på Facebook, får meldinger om det. Du merker det sikkert også.
Ja, ja.
Dette noe folk virkelig, virkelig opptatt av. Det kjempegøy å se. Men det gjelder oss internasjonalt. Altså, alle sosiale medier koker. Folk over hele verden sitter jo og biter negler. Vi har jo laget en episode om hvor komplisert web det fortsatt veldig komplisert.
Ja, det har ikke blitt mindre, komplisert, nei.
Tvert imot, faktisk. Altså, vi har jo, det var jo opprinnelig snakk om at web skulle opp den 22. desember.
Det var vel først 18.
Først var det 18, så ble det en forsinkelse. Så var det 22, og så fikk vi da...
Så ble det en forsinkelse. Det var vel en del forsinkelser før vi kom så langt.
Web er ekstremt forsinket. Den jo ekstremt komplisert, og den ekstremt det dyreste instrumentet noensinne. Men den skal opp i nær fremtid, og der har jeg lyst til å gi dere en utfordring.
Det var veldig diplomatisk
for
at, sagt.
Når dette tas opp, så vet vi enda ikke hva den nye datoen for oppskytning vil bli, for nå ble det et lite teknisk problem.
Ja, og så sa de vel earliest the 24th.
Nemlig, sant?
Og ingenting som noen gang har blitt sagt at the earliest blir den datoen. Det blir jo gjerne noen dager etterpå.
Du har reist med charterfly du også, ja.
Ja, jeg har gjort det et par ganger.
Hver gang de sier sånn, ja, vi har et teknisk problem, og vi regner med å fly om en time. Yeah, right.
Ja.
Nei, men allikevel da, la oss ta en sånn skal vi ta en sånn liten poll her, for at når denne episoden går, da har faktisk antagelig ESA gitt en avklaring, for det ESA som ansvarlig for oppskytningen. ESA og NASA kommer da med en sånn, sier, nå gjør vi det, da kommer den nye datoen. Så dette gjort før det, så hva tenker du, Nils-Johan? Hva sånn råtips?
Nei, hvis de da har sagt earliest nå, per snakkende stund nå, så var earliest 24.
Ja.
Jeg gjetter på, og nå gjetter jeg bare at det skjer ikke før 4. januar.
4. januar. Maria, hva tror du?
Jeg har lyst til å si når jeg håper at den skyts opp, så tenker jeg nyttårsaften. Bare slutt å være med pang. Ikke pang da, men...
Nei.
Okay.
Det var veldig kult om det der skjedde nyttårsaften. Ja. Gikk bra, og så kan vi feire det også, og så... Ja.
31. desember, Maria, jeg sier, altså da har jo Nils Johan representerer pessimismen her, da skal jeg for en gang skyld være optimist, og så skal jeg si den 27. Jeg sier ikke den 24. Og det rett og slett for at jeg har vært ute nå og vært litt sånn hardcore på at denne gangen, vi har ikke hatt så mange livestreamer i år, men dette må strømmes, for folk så interessert, og alle, og der har vi fått mye mas lenge om dere må strømme dette, og i hvert fall minst en av oss, men det klart, julaften, det logistikkproblemer med julaften, jeg ansvarlig for husets kalkun, så det kan bli sånn kommentar, det kan bli liksom kombinasjonen av kvelden før kvelden, altså Eirik med sånn kalkunstøffing oppover armene og oppskytning. Så jeg håper, jeg er enig med Maria, det hadde vært utrolig kult med 31. Men jeg tipper at de prøver, vil prøve å få den opp så fort som mulig, for det begynner å bli litt pinlig også.
Ja.
Så jeg tipper den 27. Så 27. Okay. Ja, du sier 27. Maria 31. Og du 4. januar. Så ja, da får dere vite det på når dette går, så vet dere hvem av oss som hadde rett, og kan dere gå i kommentarfeltet og si
Ja, når dette går, så vet vi jo ikke hvem som hadde rett, for det er fortsatt noen dager til det kan skje, og så kan jo komme en scrub der, og sånn mens ting står og syrer og ryker på launchpaden.
Men,
la oss bare komme tilbake til spørsmålet her da, fra Gunnil, som er hva vi er mest spent på, og håper at James Webb klarer å finne. Maria, du skal få lov til å starte.
Ja, nå er det jo flere ting James Webb skal, som blir nytt og spennende. Det jeg gleder mest til er det som skjer med galakser, for James Webb skal jo se lengre enn noen gang før, altså rett og slett se deler av universet vi ikke har sett før, fra universet var veldig ungt, de første galaksene og stjernene og sorte hull, og prøve å finne ut av hva skjedde da, og hvordan har ting klumpet seg sammen, og... så det gleder jeg meg til.
The Dark Ages.
Ja, ikke sant?
Ja, men det er ikke tull, altså. Det er jo det de kaller det, og det er så kult, for det er, som du sier, det der mørklagte perioden som... Ja, nei, altså, jeg tenker... Jeg må si, for meg så det også det der med eksoplaneter.
Ja.
Fordi Webb er, altså... Når folk opptatt av det, det også fagfolk, fordi, som mange påpeker, Webb jo faktisk et universalteleskop. Mange av disse teleskopene bygd for å gjøre én ting. De bygd for å se på et bestemt område av spektret, eller på en bestemt type objekter. Men Webb i likhet med Hubble. Det skal se på hele universet, og det kan rettes mot alt mulig. Potensielt også mot planet 9, hvis det, eller planet X, eller hva det blir når de oppdager den. Altså, du har veldig store muligheter med det. Og en av de tingene som de opptatt av dette med... altså, vi vet at det finnes mange exoplaneter her ute, altså planeter med andre stjerner. Det vi har for lite data om for eksempel hvordan atmosfærene deres sammensatt, og en ting som Webb kan gjøre å se når en exoplanet går foran en stjerne, så kommer det lys fra stjernen gjennom den atmosfæren til planeten, og da det sånn et kort øyeblikk så kan den da fange opp det spektret. Om siden Webb da dekker det infrarøde delen av spektret, så det ganske bra til å fange opp vann, blant annet. Så det man kan se etter jordlignende planeter rundt andre stjerner, om de da har vann i atmosfæren sin, så det for eksempel et superinteressant tegn. Dette en sånn type data som Webb kan gi oss, som veldig vanskelig å skaffe i dag, så det håper jeg på.
Ja, for forskjellen der at man har jo tatt spektratmosfære før, men det har vært de store sånn Jupiter-planeter. Ja. Men dette først at man kanskje kan se det på mer jordlignende planeter.
Og det jo fordi at Webb så awesome svært. Altså det er jo så gigantisk sammenlignet med...
Ja. Ja, da skal jeg gi mitt svar på hva jeg er mest spent på. Og håper at James Webb klarer å finne ut, gi oss svar på spørsmålet fra Gunnel Bakken. Det om James Webb klarer å gi oss svar på om vi har klart å lage James Webb på en sånn måte at det faktisk funker.
Ja,
det! fordi det people, go back and consult the episode om James Webb, så får dere inngående kunnskap om hvordan og hvor inn i helsikke komplisert det greien der og alt som skal foldes ut og passe. Det så mange potensielle feilkilder her, og ting som kan gå gærent, og det sånn type 200 prosesser som må gå riktig for at det skal folde seg ut dette enorme beskyttelsesskjoldet som skal skjerme for sola, og alt sånt. Det så mye greier, og hvis det, altså jeg bøyer meg i støvet og biter i den sure hatten allerede, altså for det folk klarer å lage som faktisk fungerer oppe i verdensrommet, for all del, men det greiene her, hvis den kommer opp, og det funker, folder seg ut riktig og får startet opp prosessen, og det funker, da skal jeg virkelig, virkelig bøye meg i det sure fotbadet, altså. Det helt sinnssykt.
Og det sier jo alt om Webb, at vi kommer jo ikke til å få ordentlig vitenskapelig data før, altså kanskje nærmere sommeren, for det jo så mye som skal, altså bare det å kjøle ned, for Webb må ha veldig lav temperatur, altså sensoren i Webb, det derfor du har den solskjermen, og det derfor du også har, du har superkjølte instrumenter, og det tar jo veldig lang tid før Webb blir kaldt nok. Så du bruker i hvert fall en måned på å komme ned i riktig temperatur, og så skal du bruke flere måneder bare på å finjustere disse her speilene som skal brettes ut. Så det et spørsmål vi ofte har fått, nå får vi se de første bildene, og jeg sier, du får sikkert se noen testbilder så fort det lar seg gjøre, for alle venter på det, og alle veldig spente på det. Men ordentlig vitenskapelig data vil faktisk ta litt tid, rett og slett.
Ja, det sier du fire måneder, et halvt år eller noe sånt?
Ja, da, ikke sant, akkurat det. Og da regner vi med at alkohol på skinner, ikke sant? Mm. Altså, og det kan... Og så er det selvfølgelig den siste lille tingen som gjør folk ekstra nervøse, romteleskopet. Som vi vet, vi har jo hatt en romteleskopreparatør i studio, Mark Massimino, cirka for et år siden. Noe sånt nå kan vi ikke gjøre med web.
Nei.
Det er ureparerbart, og det er ganske skremmende.
Det er veldig, det er så sånn der fire and forget opplegget der, så du må bare stole på at det funker.
Og så, ja, og så bare sånn liten ting der når det gjelder, altså sånn mulig livesending da. Altså, siden det så mye scrubs og sånne ting, så bare vær klar over det, at hvis det blir livesending, så blir det, så kommer den til å starte en time før den, hvis ikke det midt på natta da, men hvis det sånn rimelig normal tid i Norge, så kommer den til å starte cirka en time før oppskytningen. For det er helt umulig å stadigvæk legge ut nye sånn, ja, nå skal vi gjøre det, ja, nei, det blir forsinkelse. Det blir for slitsomt med det gamet.
Ja, det blir en veldig sånn kjapp på-greie der.
Ja, så det blir, og da blir det i så fall så blir det på Facebook, livestreama, og så har jeg en YouTube-kanal som du eventuelt kan gå inn om, der vil også bli livestreama. Men uansett.
Ja. Neste spørsmål. Renate Natalie Norin spør. Jeg tar kurs i astronomi, og får ofte spørsmål om hvilken planet som min favoritt. Jeg kan forandre mening stadig da alle fascinerer meg på hver sin måte. Hvilken deres favoritter, eller mest fascinerende, og hvorfor? Maria.
Jeg tenker egentlig Erik kan starte, som kanskje har alles favorittplanet.
Tok jeg din favoritt også?
Nei.
Nei, for jeg må si, folk tror, kanskje med tanke på hvor vi har vært i sånn Møskland og sånn da, sånn over det gjort også. Jeg tror vi har gjort allerede, både Werner og Erik har vært nevnt.
Jeg tror det er nevnt.
Saturn. Ja. Jeg elsker Saturn, altså både fordi den så pen på grunn av ringene, men også fordi at den har den fantastiske samlingen av måner. Titan med denne svære tette atmosfæren som vi skal til med Dragonfly, som vi har hatt en episode om, den superkule kjernekraftdrevne dronen som skal hoppe rundt der, igjen ikke vitenskap awesome. Enceladus, som kan være en sånn ismåne med hav under, som Europa, det kanskje noen mener at det kanskje enda mer sannsynlig at det liv der. Japetus, en måne som svart på den ene siden og hvit på den andre, kjempespennende. Og Mimas, som ser ut som The Death Star fra Star Wars, det med det kjempekratere. Saturn bare helt, så det min favoritt. Maria?
For meg så det Jupiter.
Åh, det ikke fete.
Fordi det de stormen der, det et kunstverk, altså. Ja. Det...
Du, de bildene som tas nå av, hva heter den igjen? Juno, det? De bildene som kommer derfra nå så fantastiske.
Det helt fantastisk. Ja. Og spesielt også hvis man finner en sånn animasjon som viser hvordan disse stormene beveger på seg, så det helt hypnotisk omtrent, altså. For øvrig, at den så stor også, alt blir så dramatisk, på en måte.
Ja. Og for øvrig må jeg si, altså, Renate jo en av våre mest trofaste lyttere og kommentatorer, så takk for spørsmålet, Renate. Veldig hyggelig.
Ja, jeg bare skyter deg inn, og det litt sånn kjipt valg, egentlig, men jeg har lyst til å være med, jeg også. Hei, hei, jeg sitter her borte med mine 10 studiepoeng.
Uten studiepoeng, ja, kom igjen da.
Ja,
Siden du alltid bringer det på banen, det ikke jeg som bringer
det
på banen.
Du klager ikke fælt med de studiepoengene du ikke har.
Ja.
Nei, jeg tror jeg har 10 nå. Nei, det, altså, jeg liker også veldig godt Saturn, på grunn av ringen, rett og slett. Bare rent estetisk kvalitet, ikke noe annet. Og så jeg glad i Venus, fordi det så fælt. Ja. Fordi Venus så grusom.
Det er en grunn til at vi har unngått den planeten veldig lenge. Vi skal tilbake litt nå, men jeg skjønner jo hvorfor for det.
Ja, men det er ingenting sympatisk med den planeten, og det litt sånn gøy.
Altså, da russerne landet med sine Venera der på 70-80-tallet, så tok de bilder, ikke sant, og sendte tilbake, og så ble noen spurt, da, altså, hvordan er været på Venus, eller hvordan lyset på Venus, og da var det en sånn sovjetisk romforsker som sa, ja, det er som en Moskva en vinter ettermiddag, og jeg har faktisk vært i Moskva om vinteren, og det så deprimerende, for det sånn blylokk over, og det varer i måneder, bortsett fra at det gjør jo ikke det på Venus, for det varer i år etter år etter år etter, det er evig. Så det sånn, du er som fanget i det er som Moskva i 400 grader Celsius med syreregn til evig tid.
Ja, og i tillegg at du har en 8 sånne svære stridsvogner oppå deg da.
Ja, så har du 8 svære stridsvogner, T-34 på deg. Ja. Så der vi. Ja. Så ja, der vi.
Men igjen, god jul da dere, det fine tider, vet du, og vi koser oss med god mat og familie. I kohorten. Du, vi må ta med et siste spørsmål her. Da skal vi sånn kjapt tilbake til web her. fordi det Sven Magnus Løken. Vi tar med det nepotisme, en kompis. Litt I grensland mellom astronomi og romfart, men vil James Webb kunne gi samme type bilder som Hubble har levert? Den skal vel observere I andre bølgelengder enn Hubble, derfor så lurer jeg. Maria, føler du deg kallet til å svare?
Jeg kan prøve meg på et svar.
Ja, det synes jeg.
Nå skal jo James Webb se infrarøde bølgelengder, og det som kult med infrarødt lys at det kan gå gjennom støv. Så man kan se liksom, hva som på baksiden av støv, hvis man har et stjernetog, eksempel, så kan man se stjerne og ting som skjer bak der også, ikke bare forsiden, på en måte. Men Hubble får jo mest forsida.
Ja, og så det vi husker, altså sånn umiddelbart når du tenker Hubble og bildene fra Hubble, var jo liksom, spektakulære bilder, flott fargespill, ikke sant, I sånne nebulas og så videre. Det var veldig, det var fint å se på da. Mm. Får vi det samme type flotte bilder, altså de kan være vel så og kanskje enda mer vitenskapelig interessante, men blir de like fine å se på?
Ja, det kan det jo være, men infrarødt så må man jo på en måte kunstig fargelegge det litt.
Det må man jo, ja. men jeg tenker at når det gjelder Hubble-bilder også, altså en av de tingene som folk oppdager den gangen de beveger seg, hvis de begynner å bli interessert I å se på stjernehimmelen med teleskop da, det for eksempel at Orion-tåken, som praktfull på alle fotografier og ikke minst på Hubble-bilder, den jo ikke det når du ser det på den blotte øyet, for øyet har en annen respons på lys, så Orion-tåken faktisk sånn grågrønn, og den mye svakere. Så uansett hvordan du vrir og vender på det, astrofotografier vil alltid være litt fake I den forstanden at du gjerne har lang eksponeringstid, og du har mye sterkere farger enn det du ser med blotte øyet. Så jeg tenker at, jeg tipper at de kommer til å lære av Hubble-bilder, og at NASA kommer til å slippe bilder som ikke rødfarget, for det gir ingen mening uansett, for det jo ikke lys vi kan se. Altså fjerne infrarødt jo ikke noe øyet kan oppfatte, så du kan bruke de fargene du vil. Så jeg både håper og tror at vi kommer til å se noen sånn der, få noen sånn veggplakat, ikke sant? Sånn plakatbilder som du har masse på Hubble, som jeg også har hatt på veggen.
Ja, så det blir litt sånn dinosaurhud på en måte, at man det best guess her, at men, sånn vil det kanskje være.
Ja, men der vi litt uansett, for at det veldig mye bildeforsterkning som en del av den vitenskapelige prosessen I astronomien, og nesten alle astrofotografier langtidseksponerte I forhold til hva du ser med øyet, da. Så det er jo ikke fake, for at alt er jo above board, og alle veldig tydelige på at det de gjør. Mm. Så ja, jeg tror vi kommer til å se veldig flotte bilder, ja. Absolutt.
Vi gleder oss uansett å krysse fingrene og holde pusten og alt det der for at, og hvis du tror på høyere makter, be til dem for at web kommer opp og folder seg ut og funker.
Send en bønn til absolutt alle gudene der ute, for da det sånn, du liksom sånn, du krysser deg på alle på kursen. Men du, vi har en sånn, en siste lille ting her, og det rett og slett, vi har en sånn 1202 som må tas tak I, for at vi hadde I episode 102, altså vi jo da også podcasten som forsøker å rette på feilene våre, og det jo alltid veldig glad for, og her det da vår lytter Finn Østebø, han påpekte at jeg, og det derfor jeg skal ta det, det skal du for så vidt slippe, Nilsson. Takk. Jeg kom I skade for å si, det web igjen, skjønner du? Jeg kom I skade for å si at web skal plasseres I Lagrange punkt nummer 2, det riktig, men så sa jeg I rett linje bak sola og månen, spot one mistake. og det ikke første gang jeg gjort det, jeg faktisk gjort det på Facebook også. Så her har vi en sånn liten SCE to AUX, for å si det sånn.
Den knappen!
Den knappen!
Den fikk jeg så lyst på!
Ja, og det fantastisk.
Oi, oi, oi!
Ja. Så vi får ta en SF, vi har en 1202, men vi får ta en SCE to AUX for å holde oss til nomenklaturen vår, og redde den situasjonen. Det altså sola og jorda som står på linje, det ikke månen. Månen, sist jeg sjekket, går fremdeles rundt jorda.
men du hadde jo riktig på et tidspunkt.
men ellers det sant at den skal da veldig langt ut, og bare for det har vi snakket om før, men ja, det jo noe av det som gjør det spennende, og det viktig at web ligger langt unna jorda og sola. Det det, men det gjør det også vanskelig å reparere den. Den skal halvannen kilometer bak jorda igjen.
Halvannen kilometer.
Halvannen million kilometer, takk! Du Finn, ikke kom
Nei,
igjen.
Nei, ikke da, vet
du. altså, det cirka halvannen. Og så skal den vel, og den skal jo ikke, den ligger jo ikke I et punkt, den går I bane rundt dette, en såkalt halobane. Mm. Og det vel det som også begrenser levetiden, altså for at igjen, web dessverre, det det dyreste bruk- og kastobjektet noensinne, 10 milliarder dollar som skal brukes, men så skal det aldri brukes mer. Forhåpentligvis så finner man en løsning og kanskje henter det tilbake, men det vi nå. Og den har en levetid på 5-10 år, håper man. Men det også igjen fordi at den har brennstoff til å holde seg I denne halobanen en stund, men på et eller annet tidspunkt så slipper den opp for brennstoff og kjølemiddel. Det var I bunn og grunn, det var ikke ren munter utgang. Så jeg har allerede snakket om, du håper på at web kommer opp, jeg snakker om webs død.
Ja, ja, ja. Nei, vet du hva, det, for å muntre oss opp,
jeg må finne litt... Vi må ta en marsipanbit og...
Marsipan rett fra Penemynde her, altså det...
Jeg skal prøve å ta med
en
Clementine. Og så det vanlige, vi selvfølgelig, altså dette jo da en av våre juleepisoder, det kommer en til dere I veldig nær fremtid.
Så hvis du skal... Oi, det var dumt å spise marsipan samtidig som jeg skulle si noe. Mm-hmm. Men det jeg skulle si da, hvis du tenkte du skulle bestille en julegave, for eksempel en kopp eller en t-skjorte, det dessverre for sent. Men den fin I januar også.
Nei, fin januar.
Det må jeg bare si. Romkapsel.no, der finner du ut hvordan du bestiller. Vi dessverre tomme for Werner t-skjorte I double X. Men,
so surprising.
men there is a demand, så vi kommer til å trykke opp flere. Ja. Det kommer. Ellers, Facebook, det vet jo alle som har sendt inn spørsmål, og det hender vi legger ut noen greier på Instagram også. Da får vi bare si riktig god jul, Maria. Tusen takk for besøket. God jul, og prøv å live opp stemningen litt, ikke være sånne store eksistensielle universspørsmål
rundt juletre. Det så fort til å bli sånn.
ja. When you wish upon a star.
Jeg burde jo ha googlet teksten.
Bare før dere går ut, den aller siste lille muntre tingen, for jeg, altså... Det jo Timmy Gresshoppe som sitter og synger dette, ikke sant? Han sitter på Disney-filmen, og for mange år siden så fant vi ut at det fra filmen Pinocchio, og som god forelder så tenkte jeg at ja, men da får vi lese boka da, som filmen basert på, for boka så mye bedre.
Pinocchio?
Ja, Pinocchio jo da en klassisk italiensk barnebok fra 1800-tallet. Og vi begynner å lese, og jeg får en litt sånn ugen følelse, for den ganske mørk I tonefallet, men det noe Pinocchio, og det lille gresshoppen som snakker med Pinocchio, gir han gode råd om livet og hvordan han skal være et godt og moralsk menneske, hvilket fører til at Pinocchio blir så lei av å høre på gresshoppen, at han ganske tidlig I boken kaster en hammer og splatter gresshoppen. Og det sant, Timmy Gresshoppen blir drept I boken. Og jeg bare sånn, skal vi lese videre? Og jeg har bare en sønn som sånn store, runde øyne. Nei, nei, Timmy Gresshoppen død. Så...
Ja.
Så det vi egentlig vil bare si kos dere med Disney-versjonen for det for en gang skyld vil jeg si at Disney har gjort et riktig grep for en gang skyld det riktig å ignorere den opprinnelige boka og bare dure på la Timmy leve
nei, men god jul da
ja,
god jul
du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag, og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Just